Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu düz bir aydaki Can Bakı deyir. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı sizlərlə növbəti görüşdən qürur duyuram. Bugün Bakının etnik xəritəsindən söz açmaq istəyirik. Bakının indiki simasına hansı etnoslar naxış vurub? Etnoslar Bakıda şəhərin planına necə təsir göstərib? Küçələr, prospektlər, məhəllələr, mimarlıq yadigarları, yaşayış evləri hansı mədəniyyətlərin izini daşıyır? Bakı nə dərəcədə etnik bir tipli əhalisi olan Təbrizdə, Şəkiyə, Ordubada bənzəyir? Bakı sakinlərinin məişət, iş və düşüncə özəllikləri nə ilə fərqlənir? Bütün bu suallara qonağımla və sizlərlə birgə cavab aramağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
Bir daha salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri efirdədir. Xəbərləri mən İlki Məhmədov təqdim edirəm. Bu saat olan xəbər başlıqlarımız. İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri artıq Londona uçublar. Türkiyədə magistr təhsil almaq istəyənlər üçün sənəd qəbul elan edildi. Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər. Və bugün məhkəmədə 50 insanın və başqa 10 müttəhimə iddiam haqqının oxunması başlanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu səhər İranın saxladığı Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdıblar. İran mediasının məlumatına görə dənizçilər artıq Tehranı tərk edib Londona uçublar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 2 həftədir saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyyə olaraq buraxmaq qərarını dünən açıqlamışdı. Mahmud Əhmədinəcad.
Elan edirəm ki, milləti kərim İran
İlan edirəm ki, İran xalqı və İslam Cumhuriyyətinin hökuməti olaraq biz həmin hərbi qulluqçuları məsuliyyətə cəlb etməyə haqq və səlahiyyətimizdə təkid edərək, eyni zamanda isə bu 15 nəfəri əfv edir və onların azadlığını Britaniya xalqına hədiyə veririk.
Mahmud Əhmədinəcad, İran Britaniya əsgərlərini 2 həftə əvvəl saxlamışdı, deyirdi ki, onlar İran sularına giriblər. Britaniya isə bunu təkzib eləyirdi. Britaniyanın baş naziri dənizçilərin azad olunmasından məmnunluğunu bildirib. Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onu da deyib ki, qoşunların İraqdan onun dediyi kimi süni vaxtından əvvəl çıxarılması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika prezidenti əlavə edib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən edən və maliyyələşməsini məhdudlaşdıran qanunlarını veto edəcək. George Bush.
The enemy does not measure the conflict in Iraq.
Düşmən İraqdakı münaqişəni hansısa vaxt çərçivəsinə salmır, qrafiklə aparmır. Onlar bizimlə vuruşmağı planlaşdırırlar və biz də onlarla İraq arasında vuruşmalıyıq. Düşmənin İraqdan qırağda hücumlu gözləmək strategiyası çox təhlükəlidir. Bu bizim qoşunlarımız üçün təhlükəlidir. Bu bizim ölkəmiz üçün təhlükəlidir və bu strategiya qanun olmayacaq.
And it's not going to become the law.
Daha öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates də demişdi ki, Konqresin İraqdakı qoşunlara maliyyəni məhdudlaşdırmaq planları oradakı qan tökülməsini artıracaq. Amerika əmindir ki, Şimali Koreya razılaşmaya uyğun olaraq aprelin 14-nə kimi nüvə reaktorlarını bağlayacaq. Daha əvvəl Çin rəsmi Pxenyanın aprelin 14-nə qədər nüvə reaktorlarını bağlayacağına şübhə elədiyini demişdi. Səbəbi o idi ki, bunun əvəzinə Koreyalara qaytarılmalı olan 25 milyon dollarlıq hesabların açılması yubanıb. Bu gün 50 insana və onunla birlikdə ittiham olunan 10 nəfərə ağır cinayətlərə dair məhkəmədə ittiham haqqı oxunmalıdır. Sabiq Səhiyyə Naziri və digərləri dövlət əmlakını mənimsəməkdə və səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və korrupsiyada ittiham edilər. Bununla bağlı telefonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Alo, Şahnaz. Şahnaz, salam. Şahnaz, məhkəmədə nə yeniliklər var?
İlkin, demək, artıq dövlət ittihamçısı bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 50 İnsanova və daha 10 nəfərə iş istədi. 50 İnsanova 12 il, 2 nəfərə 10 il, 4 nəfərə 8 il iş istədi. Bundan başqa 4 nəfərə isə 4 ildən 5 ilə kimi şərti sınaq müddəti ilə şərti iş istədi. Demək, mən deməliyəm ki, 10 nəfər onlar zaminə buraxılmışdı, amma qərar verildi ki, prokuror dövlət ittihamçısı istəyir ki, həmin şəxslər məhkəmə zalında həbs olunsun. Məhkəmə hələ ki, davam edir. Günortadan sonra vəkillərin çıxışı gözlənilir. Son məlumatlar bundadır. Mən bu qədərdir. Yəqin ki, bundan sonra verə bilərik məlumatları. Daha geniş şəkildə danışa bilərik.
Şahnaz, hökm nə vaxt olacaq? Bir şey deyilmir.
Yox, hələ ki, indi ilkin günortadan sonra vəkillərin çıxışı olacaq. Bundan sonra isə ki, müttəhimlər son sözlə çıxış eləyəcəklər. Yaxın 10 gündə hökmün, yaxın 10 gündə, bir həftədə hökmün oxunacağı gözlənilir.
Çox sağ ol Şahnaz. Xatırladım ki, telefonda müxbirimiz Şahnaz Bəylərquzu idi. O, Əli İnsanov və onunla birlikdə ittiham edilən 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair məhkəməsindən xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edəcək. Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları Artur, Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier, Sosial Demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demişdi ki, buradakı beynəlxalq qüvvələr tək başına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla danışıqlara da ehtiyac var. Steinmeier bu təklifə 2-50 razı olduğunu deyib. Və nəhayət bir xəbərimiz də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinin magistraturasına tələbə qəbulu elan edib. Qəbul 2007-2008-ci tədris ili üçün aparılır. Ali məktəblərin bakalavr pilləsini bitirən və ya hazırda bakalavr pilləsinin sonuncu kursunda oxuyan Azərbaycan tələbələr sənəd verə biləcəklər. Ancaq bakalavr pilləsi üzrə orta bal 4-dən aşağı olmamalıdır. Sənədləri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sənəd qəbulu şöbəsinə aprelin 25-nə cən vermək lazımdır. Qəbul imtahanı mayın 20-sində Bakıda olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov təqdim elədim. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ax gəmidəyim, gəmidə, ayağım yeməlidə. Gəmici sənə qurban, yarım qaldı geridə. Qarşıda qala çilər, qıratım iqam çilər. Yaldatdı yalan çilər, genə gəlmədi yarım. Alma attım dənizə, batdı çıxmadı yüzə. Gedin deyin Nərgizə, niyə gəlmədi bizə? Almayı soyamadım, tabağa soyamadım.
Can Bakı davam edir. Eşitdiyiniz kimi bugün Bakının etnik xəritəsinə göz atacaq. Qonağım deyilə bu sahə üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssis olacaq. Onun adını birazdan açıqlayacağım. İndi isə hava və yol durumuna nəzər salaq. Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Bugün Bakıda gözəl bir yaz günüdür. Sinoptiklərin yenə proqnozu qanqaraldandır. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz.
Dünənki düz çıxmadı.
Dünənki düz çıxmadı. İnşallah görək bu gün də baş verəcək. Temperatur gecə 4-6 dərəcə isti. Gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Amma deyəsən Sədə xanım temperatur nisbətən artıq olacaq. Yəni göstərilənlərdən. Yolların durumuna gəlincə isə Bakıda yenidən tıxaclar yaşanmaqdadır. Tıxacsız küçəmiz demək olar yoxdur. Yenidən yol polislərinə müraciət edirik burdan ki, tıxacları mümkün qədər azaltmağa cəhd göstərsin, amma mümkün qədər jargonlardan və söyüşlərdən istifadə eləməsinlər. Çünki dəfələrlə bunun şahidi olaraq ki, onlar sürücülərlə son dərəcə kobud rəftar eləyirlər. Günün olaylarına gəlincə isə, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı Böyükelçiliyində Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi neft gəlirləri və dövlət xərcləri mövzusunda dərin masa keçiriləcək. Çox maraqlı müzakirələrin gedəcəyi burada gözlənilir. Daha sonra bayaq reportörümüz xəbər verdi. Əli İnsanovun məhkəməsi də bu günləri ittiham istənilib, prokurorun çıxışı olub. Ancaq hələlik deməli son sözün nə zaman söyləncəyi və ittiham hökmün nə zaman oxunacağı bəllidir. Sadəcə o bəllidir ki, Əli İnsanova 12 il iş istənilib, o biri Səhiyyə Nazirinin digər əməkdaşları isə 10 il və 8 il civarında. Bax belə, hələlik xəbərlər bu qədər. Gün ortaya xəbərlər alan kimi növbəti yarım saatdə mən sizə çatdıracağım.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Aygün. İndi bir Kırım Tatar nəğməsi ilə verilişimiz davam edir.
Bakalım gözler kan.
Devam edir. Dediyim kimi Bakının etnik xəritəsini bugün vərəqləyəcəyik. Qonağı da artıq tanıtmağın vaxtıdır. Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Etnososioloji Araşdırmalar Şöbəsinin müdiri Əlağa Məmmədli mənim qonağımdır. Əlağa müəllim, xoş gördük. Axır ki, Əlağa müəllim, sizi tapmaq üçün çox çalışdım və axır ki, sizi tapdım. Yəni, Elmlər Akademiyasında bu sahə üzrə mütəxəssis beləmazdı, Əlağa müəllim?
Xeyr, bu sahə üzrə mütəxəssislərimiz kifayət qədərdir. Sadəcə olaraq görünür, onlar belə çox o mətbuat orqanlarında və
mətbuat açıq deyirlər belə
açıq deyirlər, yəqin ona görə də bax, bu belə bir problem yaranıb, yəqin ki, bundan sonra belə şeylər olmaz.
Əlağa müəllim, bildiniz, Bakının etnik xəritəsini bir vərəqləyək deyirəm. Sizin fikrinizcə, Bakının etnik xəritəsi adlanan mövzu ilə tanışlıq paytaxt sakinlərinə, bakılılara məsələn nə verəcək?
Mən elə gəlir ki, bu çox şey verə bilər. Çünki ümumiyyətlə etnik hər bir xalq öz ətrafında yaşayan başqa xalqları, onların mədəniyyətini nə qədər çox bilsə, yaxından tanısa, bir o qədər bu xalqlar arasında o ünsiyyət problemləri olmaz. Yəni, bir-birini tanıma və bir-birini anlama problemləri ortada olmaz və həm də ki bu yenə bu zəngin, yəni ətrafımızın zəngin olduğunu bir də göstərə bilər və bizim əhali də bu haqda nə qədər çox məlumatlansa, bir o qədər mənə elə gəlir ki, həm bu Bakı sakinləri üçün və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə bütün bu verilişə qulaq asanlar da heç Azərbaycandan kənarda olan insanlar üçün də bu çox faydalı olar.
Çox sağ olun. Can Bakı davam edir. Bakının etnik xəritəsini vərəqləyirik. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. 436-736-7741-də telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonağımsa Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Etnososioloji Araşdırmalar Şöbəsinin müdiri Əlağa Məmmədlidir. Əlağa müəllimə ikinci sualımı verirəm. Əlağa müəllim, Bakının indiki simasına hansı etnoslar, hansı millətlər naxış vurub? Məhz naxış vurub?
Bakı belə bir qəbul olunur ki, Bakı ümumiyyətlə etnik çox zəngin bir şəhər olub.
Yəni, ta qədimdən.
Ta qədimdən demək biraz düzgün olmazdı. Çünki bu mənzərə bir neçə mərhələdən keçib. Yəni, 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər biz deməli, Bakını demək olar ki, o indi içəri şəhərin çərçivəsində olub, görmüşük və o da etnik baxımdan demək olar ki, yekdincins olub.
Yəni Azərbaycan türklərindən ibarət olub.
Azərbaycan türklərindən ibarət olub. Təbii ki, müxtəlif o mənbələr də bunu göstərir ki, burada Bakı şəhərində yaşayan tacirlər olub, müsafirlər olub. Yəni, bu baxımdan hətta Bakı o görkəmli araşdırmacısı, deməli, Sara xanım Aşırbeylinin nəzərində də bu göstərir. Hətta Hindistandan da burada, deməli, yaşayanlar olub. Və no, sadəcə olaraq bunlar deməli o demək olmaz ki bənzəriyə bir təsir edirdilər. Yəni bu yekincisi olub. Azərbaycan Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra deməli müəyyən o etnik dəyişmələrdə proseslər başlanır və bildiyimiz kimi artıq ruslar Bakıya məskunlaşmağa başlayır ermənilər.
Kütləvi
şəkildə. Bəli. Kütləvi şəkildə hələ demək olmaz. Kütləvi şəkildə bu proses haradasa 19-cu əsrin ortalarından başlayır. O, bu ədəbiyyatda da neft bumu deyilən bir proses başladıqdan sonra və Bakı o çox sürətlə inkişaf etdirməyə başlayır və bu bundan sonra Bakıya böyük bir əhali axını, nəinki Azərbaycanın özündən, hətta o Rus imperiyasının müxtəlif yerlərindən və təbii ki, Rus çar deməli administrasiyası da müəyyən siyasət burada yürüdürdü və hətta köçürmələr də olurdu və belə bu cür köçürmələrin nəticəsində Azərbaycanda, həm də ki, Bakıda məsəl üçün, böyük bir Rus icması meydana gəlir, erməni icması meydana gəlir, sonra Rusiya imperiyasında yaşayan başqa xalqlardır, deyək, Tatarlardır, sonra o yahudilər, mən Avropa yahudilərini nəzərdə tuturam. Onlar deməli Bakıda məskunlaşırlar və bununla belə Bakının mənzərəsi hardasa 19-cu əsrin sonuna tam fərqli olur. Və əgər mən o 19-cu əsrində dediyim o zamanda əgər azərbaycanlılar 95% əhalini təşkil edirdilərsə, artıq 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərinə azərbaycanlılar cəmi 36% hardasa təşkil eləyir, ruslar 35% təşkil edir və beləliklə tam etnik mənzərəsi Bakının dəyişir.
Çox sağ olun. Artıq mesajlarımız gəlməyə başlayır. Mesajların birini oxuyuram. Salam Can Bakı, Sevda xanım, verilişinizin bir aylıq yubileyi münasibətlə təbrik edirəm. Yazılar Bakımızın keçmişi, unudulan adət-ənələri haqqda xoş təəssüratlarınızı bizimlə bölüşən, bizə xoş övqat bəxş edən maraqlı qonaqlarımızı daha da çox olmasını arzulayıram. Və gələcək bu cür sözlər bizə deyibdi dinləyicimiz. Adı yenə hörmətlə Çinarə. Hörmətlə Çinarə. Çinarə, bəli. Çox sağ ol Çinarə. Təşəkkürlər sənə. Gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram, yazıb Çinarə. Verilişimizsə davam edir. Mesajları oxuyum. Bir mesaj gəlib artıq. İstəyirsiniz əvvəlcə bir avar nəğməsinə qulaq asaq, sonra mesajlara keçək. Əlağə müəllim, olarmı?
Olar, niyə?
Aha, bir avar nəğməsi gəlir Ruslan. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Artıq mesajlarımız gəlməyə başlayıb. Mesaj oxuyuram. Sizcə Bakının tipik yaşayış evləri hansı etnik mədəniyyətlərin izini daşıyır? Əlağa müəllim yazır. Samir yazır. Sosioloq Samir.
Bu çox maraqlı sualdır. Deməli, Bakı, yenə də deyirəm, o tarixinə baxsaq Bakının, yəni Bakı o içəri şəhər çərçivəsində olanda, o təbii ki, o tam sırf, deməli, şərq Azərbaycan türk mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi göstərir, yəni o arxitekturası da onu, memarlığı da onu əks etdirirdi. Sadəcə 19-cu əsr zaman 19-cu əsrində deməli bu Bakı içəri şəhərin çərçivəsindən çıxdıqdan sonra, yəni bayır şəhər formalaşır, müxtəlif o rayonları formalaşanda təbii ki burada deməli bu Bakı şəhərinin formalaşmasında onun memarlığının memarlıq üslubunda müxtəlif deməli üsluplar, müxtəlif xalqların mədəniyyətləri, müxtəlif sivilizasiyalar deməli nailiyyətləri orada öz əksini tapır. Xüsusilə də bu neft bumu ilə bağlı bu tikililər zamanı hardasa demək olardı ki, o vaxt ki bu tikilmə bu bumu demək olar ki, hardasa hindikini də biraz xatırladı, oxşuyor. Bəli, çünki o zaman da, deməli, bu zəngin insanlar,
neft xudalar,
bəli, müxtəlif üslublardan istifadə edirdilər. Yəni, Avropa üslubu getirirdilər Bakıya. Çox zənginlər, zəngin olanlar hətta Avropadan memarlar getirib burada tikdirirdilər evləri. Və təbii ki, o evlər, o binalar Avropa üslubuna daha çox bənzəyirdi və Avropadan hələ bir Bakı əks olunurdu. Şərqdən də getirənlər var idi. Məsəl üçün, Avropadan, Çindən bəzi zəngin insanlar Avropa stilində tikilirdi. Məsəl üçün, o məşhur bir Mövlud Süleymanlının o eşitdiyim, gördüklərim haqqında, Bakı
Manaf
haqqında, Manaf Süleymanının o əsərində. Deməli, orada da bir xatırlama var ki, bu Malakan bağı tərəfdə, o Rus dram teatrının, deməli, tikilisində onun təbii ki, onun o birinci o görünüşü çətin ki, kimin yadında qalar. Amma ora məhz onu tikiləndə məhz Şərq, Çin, Yapon, Mikado o şeyindən istifadə olunur.
Pilmin teatrı deyilir.
Bəli. Və belə, yəni o müxtəlif üslublardan istifadə olunub. Amma bu da haradasa, deməli, Bakının o zəngin simasını dəyişdi və daha çox Avropa şəhəri kimi bunun mənzərəsini, Bakının mənzərəsini yaratdı və bu faktor da, deməli, bu amil də Bakını başqa o şərq şəhərlərin, Azərbaycan şəhərlərindən, ümumiyyətlə o yaxın orta şərq şəhərlərindən biraz fərqləndirirdi o zamanda.
Təşəkkür edirəm. Yenə bir mesajımız gəldi. Ənvər dayı adlı dinləyici də verilişin bir aylıq yubileyini təbrik edir və deyir ki, bir saat çox azdır. Mümkünsə Zevda xanım verilişin vaxtını biraz da uzatsın. Valla, mən təsadüfən dedim ki, bugün səhər ağlıma gəldi ki, martın 5-dən efirə çıxırıq. Mən bilmirdim ki, yubiley belə ajiyataja səbəb olacaq. Çox sağ olun, Ənvər dayı. Belə demək mümkünsə, buna baxarıq, belə deyək. Verişim isə davam edir. Növbəti sual Əlağa müəllimə ünvanlamaq istəyirəm. Əlağa müəllim, Bakını yetərincə başqa dil və mədəniyyətlərə tolerant, yəni dözümlü, xoşgörülü şəhər sayanlar var.
Təbii.
Sizcə bunlar kompliment deyirlər, yoxsa danılmaz gerçəyi söylüyürlər? Necə bilirsiniz?
Yox, bu heç də kompliment deyil. Çünki bu gerçəklikdir, bundan heç yana. Yəni, bu var özdə ki, artıq bu bu tolerantlıq deyək Bakının tolerantlığı hətta o 19-cu əsrdən başlayaraq bu formalaşır. Təbii ki, o zaman müxtəlif etnik qrupların Bakıya məskunlaşma prosesi getdikdə azərbaycanlılarla, yerli əhali ilə o gəlmələrdə müəyyən tədric bir proseslər gedirdi. Yəni ki, təbii ki, bunlar başqa mədəniyyətə, başqa dinə məxsus insanlardır. Lakin bu məsələ ondadır ki, azərbaycanlılığın o mentallığında olan o məhz tolerantlıq və dözümlülük və başqa dinlərə, dillərə, mədəniyyətə dözümlülük mən belə bir şərait yaratmışdı ki, deməli o gəlmələr artıq özlərini yad bir yerdə yox, düşmən bir düşmən ətrafı olan bir yerdə yox. Təbii öz evlərində kimi hiss edirdilər. Bunun indi biraz belə indi sonra tarix də göstərdi ki, bu məsələnin müəyyən bir problemləri də var. Yəni hamını da hər şeydə belə bir müsbət kimi qarşılamaq, amma bu tarixi prosesdir. Yəni bu belə gedib və bu belə formalaşıb və artıq indi də Bakının özündə, yəni bu tolerantlıq düzdür, etnik mənzərəsi Bakının dəyişib o zamanlara nisbətən, amma yenə də bu dözümlülüyü, bu tolerantlığı biz hiss edirik, görürük və mənə elə gəlir ki, bu heç də kompliment deyil.
Aha, çox gözəl. Demək, Əlağa müəllim, bizim bir sorğumuz var. Həmişə birinci yarıda veririk onu. Bu sorğunu həm mütəxəssislərə vermişik, sormuşuq, həm də adi insanlara sormuşuq. Aygün, görək, hansı sual verir?
Bakı etnik tərkibini kim formalaşdırır? Təbii ki, bugün də gördüyümüz kimi Bakının yəni, etnik tərkibi də əsasən türklərdən ibarətdir və türklərin Bakın, deməli, məskunlaşdırılmasında çox böyük rolları olub. Düzdür, sonradan 19-cu əsr sonunda neft bumu ilə olaraq bir balaca dəyişikliklərə məruz qalmışdı və təbii ki, 1920-ci ildə Bakı Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra burada rusların, ermənilərin, digər qeyri-millətlərin deməli, sayı çoxalsa da sonradan deməli, Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşandan sonra yenidən türklər üstünlüyü təşkil eləməyə başladılar və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakıda yəhudilər də vaxtı ilə çox olublar və bugünün özünə kimi də bəzi illərdə, yəni hələ də yaşanmaqdadılar. Ancaq yenə də Bakı əsasən türklərin yaşadığı şəhər olub və elə də qalıb, məncə qalacaqdır.
Deməli, paytaxtımız tarixən müxtəlif millətləri məskunlaşdığı bir şəhər kimi özünü göstərirdi. Lakin əsas tərkib sözsüz ki, Azərbaycanlılardan ibarət idi. Sadəcə olaraq sənayenin inkişafı müxtəlif millətlərin bura axınını gətirib çıxartmışdı ki, gələcəkdə də biz sıra hallarda bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə olunurdu ki, Azərbaycan beynəlmiləl şəhərdir və daha çox müxtəlif millətlərin maraqlarını burada təmsil eləməyə çalışırdılar. Lakin yenə də yerli əhali zaman-zaman öz istəyini, öz mənafeyini qorumağa çalışırdım və fərq olurdu və hal-hazırda son zamanlar qeyd etmək lazımdır ki, paytaxtımız daha çox sırf etnik tərkibi türklərdən ibarət olan türk şəhəri kimi özünü göstərir. Düzdür, müasirləşmə ilə bağlı olaraq müəyyən müasirlik, milliliyi üstəlir, amma yenə də Azərbaycan şəhəridir və türklərdən üstünlüyü təşkil edir bir şəhərdir.
Səhər oldu.
Biz disrudilik. Alo. Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Sorğuya qulaq astıq. Əlağa müəllim, əgər əlavəniz varsa, buyurun. Yoxsa biz artıq birinci, ikinci yarıya keçmək üzrəyik.
Yox, əlavə yoxdur. Davam eləyə bilərik.
Aha, onda bir ləzgi mahnısı ilə verilişimizi yarı eləyəm.
Sinel mar fedaroş birinə, elə tük para yaz asqan sən elə sənə bu çaba biçib etsinə. Tük para yaz asqan sən elə sənə bu çaba biçib etsinə. Hey, Şahdağ din tük. Hey, ziri ginek. Dipatay, akatay, gar yavun, gar yavun. Biridaz çirkuizi, yar yavun, yar yavun. Dipatay, akatay, gar yavun, gar yavun. Biridaz çirkuizi, yar yavun, yar yavun.
Bakı davam edir. Verişimizin qalan hissəsində. Köhnə Bakının məhəllə adlarını saxlamaq lazımdır ya yox? Etnoslar Bakıda şəhərin planına necə təsir göstərib? Küçələr, prospektlər, məhəllələr, memarlıq yadigarlar, yaşayış evləri hansı mədəniyyətlərin izini daşıyır? Bakı nə dərəcədə etnik bir tipli əhalisi olan şəhərlərə bənzəyir? Bakı sakinlərinin məişət, iş və düşüncə özəllikləri nə ilə fərqlənir? Bütün bunları qonağımızla və sizlə birazdan yenə araşdıracağıq. İndi isə yenə hava və yol durumuna nəzər salaq. Buyur Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Sinoptiklərin verdiği xəbərə görə gün boyu Bakıda 10-14 dərəcə isti olacaq. Hava bulutsuzdur. Yağış gözlənilmir. Gözəl bir yaz günü yaşayırıq. Sevda xanım, gün ortaya yaxınlaşır. Artıq şəhərin bütün yol qovşaqları, əsas prospektlərə birləşən kiçik küçələrin hamısında tıxaclar yaşanmaqdadır. Bəlli oldu ki, birinci növbədə.
O yol da bağlıdır, bu onunla da həm də bağlıdır.
Bəli, yəqin ki, hamısı ona bağlıdır. Daha sonra günün olaylarına gəlincə isə ABŞ səfirliyi və ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi neft gəlirləri və dövlət xərcləri mövzusunda dərin masa keçirəcək. Bu günləri daha sonra keçmiş Səhiyyə Nazirliyi bəlli oldu ki, Əli İnsanov məhkəməsi bu gün ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmədə davam edirdi. Bu gün prokuror dövlət ittihamını səsləndirib və Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Məhkəmə hələlik bu günlük bitib. Gün ortadan sonra deyəsən ola bilər davam eləsin. Daha sonra Rabitə Nazirliyinə Yaponiya səfiri ilə görüş nəzərdə tutulub. Yaponiya-Azərbaycan telekommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan sonra günün maraqlı mövzularından biri də işgəncələr əleyhinə komitənin nümayəndələri həbsxanalarda monitorinq aparacaqlar. Çox güman işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov buna bağlı mətbuatda açıqlama verəcək, amma çox güman ki, komitə maraqlı faktlar aşkarlayacaq. Bax belə Sevda xanım, hələlik günün olayları budur. Mən Azadlığın web səhifəsinə göz gəzdirdim. Deməli, sorğumuz dəyişib, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansısa addımlar atılmalıdır?
Maraqlı sualdır.
Bəli, bəlli olduğu kimi bu demokratiya məsələsi hər bir insanın həyatında ana xətlə keçən bir məsələdir. Ona görə dinləyiciləri çağırıram ki, bu məsələyə aktiv münasibət bildirsinlər. Hələlik iki mesajımız var. Mən onları səsləndirmək istəyirəm. Faiq adlı Faiq Mustafayev Naxçıvandan yazır ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün milli ideologiyamız yaranmalıdır. Bütün islahatlar həyata keçirilməlidir. Əl-əl-xüsus məhkəmə sistemində hakim, rəhbər, məhkəmə olmalıdır. Allaha şükür, hüquqşünaslarımızın sayı yetərincədir. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının zamanıdır. Bundan sonra bir az da geciksək, torpaqlarımızı itirdiyimiz kimi dövlətçiliyimizi də itirmək təhlükəsi yaranabilər. Daha sonra Berlindən Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, Əliyevlər nə qədər hakimiyyətdədir, demokrasiya nəinki inkişaf, hətta məcburan qəbul edilən bəzi haqlar da əldən gedəcək. Bu qədər. Mən bir daha dinləyicilərimizi bu forumda fəal iştirak eləməyə çağırıram. Bəli, Azadlığın web səhifəsindəki forumumuzun
sualın cavablarıdır, dinləyicilərin cavablarıdır.
Buyurun, Sevdə xanım,
çox sağ olun, təşəkkür edirəm Aygün. Verilişimiz də davam edir. Xatırladım ki, Bakının etnik xəritəsinə göz atırıq. Qonağım Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Etnososioloji Araşdırmalar Şöbəsinin müdiri Əlağa Məmmədlidir. Telefon nömrəmiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Əlağa müəllimə, sualınız varsa, mesajınız varsa, buyurub verə bilərsiniz. Canlı efirə də qoşula bilərsiniz 436-77-41 nömrəli telefonla. Deyirəm bir Əlağa müəllim, bir rus el nəğməsinə qulaq asaq və verilişimizi davam etdiririk. Suallar gəlsin, mesajlar gəlsin.
Ona veточка ты куда плывёшь? Ай да берегись, сердечная моря. Сердечная море попадёшь, ой, да там тебе не справиться с горной волной. Там тебе не
Can Bakı davam edir. Bakının etnik xəritəsinə baxırıq, vərəqləyirik. Bu xəritəni qonağım Əlağa Məmmədlidir. Əlağa müəllim, növbəti sual vermək istəyirəm, amma mənə xəbər gəldi ki, dinləyici zəngimiz var. Tariyel müəllim xəttədir. Bəli, bəli, bəli, bəli. Musiqi Dünyası jurnalının baş redaktoru Tariyel Məmmədov xəttədir. Tariyel müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun, Tariyel müəllim. Bütün bu musiqilər ki, bu etnik musiqilər ki, siz disklər şəklində bizə vermişsiniz. Biz indi bütün bunların hamısını səsləndiririk. Ona görə sizə təşəkkür eləyirik musiqi dünyasına bu fəaliyyətinə görə.
Çox xoşdur.
Təzə nə var, nə yox, Tariyel müəllim? Mümkünsə bir qısaca da olsa.
Salamatçılıq.
Biz həmişə verilişlərimizdə Azadlıq Radiosu. Bəli, bəli. Azadlıq Radiosu bütün verilişlərimizdə sizə deyirik. Siz də buyurun.
Bilirsiniz, bu layihə çox böyük layihədir. Elə qutaq bu layihə. Nə ola ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu 2003-cü ilindən biz başlayaraq bu dün topladıq bu məqmatikalları.
Kim işləm başlayıq?
Azərbaycan xəzinəsində nə qədər bir geniş, böyük bir folklor mənələri var. Bu layihə bir tərəfdən Atlas kimi, ənənəvi musiqi Atlas kimi internetdə daxil olub. 22 gigabayt, ən böyük, bizim 18 sayfam ən böyük web saytıdır. Digər tərəfdən də bu siz əlində olan elektron məhsulu kimi də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tərəfindən təşəbbüsü ilə buraxılır. Bu demək olar ki, ilk dəfə olaraq belədir, belə buraxılır. Bu çoxlu məktub mənə gəlir, layihə ilə ola qədər. Yazırlar ki, biz bilməmişik ki, Azərbaycan belə poli dövlətdir. Elə bilmişik ki, Ərmənistan kimi mono
dövlətdir.
Bilirik ki, Azərbaycanda biz deyirik ki, az sayılı xalqlar, amma az sayılı xalqlar içində ümumiyyətlə demək lazım ki, bütün böyük Azərbaycan xalqıdır. Ona görə bu dövlət tərəfindən düzgün olan siyasət, toleranslıq, mədəni qorunub, milli mədəniyyət qorunub saxlanması, biliyi, musiqisi, vesaire.
Bəli,
bəli. Dinləndirmirəm sizi. Sizə nə maraqlanır bu?
Aha, elə biz son işlərinizdən əvvəlkilər haqqında həmişə məlumat veririk. Azadlıq Radiosu həmişə məlumat verir Musiqi Dünyası jurnalının fəaliyyəti barədə. Son işlər nəyiniz var? Nə gözləyirsiniz?
Məsəl üçün bu UNESCO-da baş səhifədə, internet səhifədə bu məlumat gedir. Bütün bu ənənəvi musiqi atlasının tərəfindən məlumat var. Bu, məsəl üçün, bu elektron məhsulu kimi ilk dəfə olaraq Rusiyası böyük bir müsabiqədə iştirak edir. Yeganə elektron məhsulu ki, Azərbaycanda. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycan nə Azərbaycandır, nə bilirsiniz bunun zəngisi, mədəniyyəti, folkloru, nə bilir valla. Mən çox xoş, çox xoşbaxtam ki, mən Azərbaycanlıyam, Heydər Əliyev kimi günüşkə.
Aha, sağ olun.
Biz işimizi görürük.
Çox sağ olun, Tahir müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
Xatırladım ki, Musiqi Dünyası jurnalının baş redaktoru Tahir Məmmədov telefon xəttində idi. Verilişimiz isə davam edir. Əlğa müəllim, köhnə Bakının məhəllələri həm də etnik dini mənsubiyyətə görə fərqlənib. Bilirik ki. Təbii ki, gəlmə millətlərə məxsus sakinlərin yaşadığı məhəllələr həmin millətin adı ilə tanınıb. Belə tarixi adların silinməsini təbii sayırsınız, yoxsa adları saxlamaq lazımdır sizcə?
Bilirsiniz, siz çox maraqlı bir mövzuya toxunursunuz. Bu da hələlik bu bir proyekt kimi, mən də bu haqda çox fikirləşmişəm ki, bu bir elmi araşdırmanın bir mövzusudur. Təbii ki, bu Bakı o böyüdükdən və inkişaf etdikdən sonra 19-cu əsr, sonra 20-ci əsrin əvvəllərində bu məskunlaşan etnik qruplar təbii ki, bu etnoslar ümumiyyətlə başqa yerlərdə məskunlaşanda təbii ki, bir rayonda məskunlaşırlar, bir-birinə yaxın yerlərdə məskən salırlar və bunun nəticəsidir ki, dünya şəhərlərinin çoxunda, böyük şəhərlərində müxtəlif belə bir etnik rayonlar, məşhur Chinatownlar bir çox ölkələrdə də var. Və təbii ki, Bakıda da bu belə bir şey proses getdikcə, etnik tərkibdən zənginləşdikcə Bakı müəyyən rayonlar hardasa bir etnik xarakter daşımağa başlayır. Və tam hamıya məlumdur ki, vaxtilə rusların əsasən, rus əhalisinin əsasən məskunlaşdığı yerlər, Bayıl idi, sonra o Monçin dediyimiz o ərazidir, sonra o indi Bakıxanov qəsəbəsidir, keçmiş Razin qəsəbəsidir. Yəni ki, o sənaye məhsələrinin əsasən cəmləşdiyi, sonra Qara şəhərdir. Yəni, burada daha, rus əhalisi daha çox olub. Məlum şeydir ki, o hamı da bilir ki, o erməni kənd deyilən o yerdə əsasən erməni əhalisi olub. Sonra Bakının hələ mərkəzində, misal üçün, o yahudi məhələləri olub. Yəni, hətta dağ yahudiləri, o quba yahudiləri dediyimiz, onlar da, onlarla və Avropa yahudilərin də məskinlaşdığı ayrıca bir rayonlar olub. Yəni, orada da təbii ki, onlar öz həm deməli onların kilsələri orada əmələ gəlib, o yəni ibadətgahları əmələ gəlib və müəyyən dərəcədə təbii ki o rayonların quruluşunda bu etnik xarakterin, yəni etnik o incəsənətin deyək, memarlığın öz hardasa əksini tapa bilib müəyyən dərəcədə. O ki, qaldı indiki zamana, onu saxlayıb saxlamamaq lazımdır. Mənə gəlir ki, burada biraz fərqli yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, hamısını necə olub tarixən, onu saxlamaq düzgün olmazdı. Yəni, tarix getdikcə, həyat getdikcə çox şeylər dəyişir, o tərkib dəyişir, yəni orada məskunlaşır. Yəni, indi təsəvvür edin ki, indiki talım insanların o yaşadığı bir rayona talım desinlər ki, erməni kənd. Yəni, bu biraz düzgündür. Hətta məişət dilində, əgər yadınızdadırsa, haradasa bir 90-cı ilin ortalarına qədər hətta bu haradasa işlənilirdi o köhnə Bakılılar tərəfindən.
Artıq silinir.
Amma artıq o silinib. Yəni, heç yaddaşa da qam, yəni o deyilmirdi. Yəni, müəyyən dərəcədə bu dəyişikliklər lazımdır. Xüsusilə də deyək belə ki, o əgər o küçə adlarıdır, o rayon adlarıdır ki, o etnik qrupa ümumiyyətlə heç bir dəxili yoxdur. Yəni, yadımızdadır ki, Bakının bir çox hissəsinin adı, bolşevik liderlərin adı ilə bağlı idi. Yəni, mənə gəlir ki, onları təbii ki, saxlamağa ehtiyac yoxdur.
Növbəti mesajı almışıq. Yazırlar ki, Bakı sakinlərinin iş və düşüncə özəllikləri, məsələn, Ordubad şəhərindən nə ilə fərqlənir? Başqa şəhərlərdən. Safura yazıb bunu. Ordubadlı bir qonaq.
Mən hələ gəl ki, Bakı şəhərinin əhalisinin ümumiyyətlə desədik, mentaliteti deyil. Belə o Ordubad şəhərindən onun ilə fərqlənir ki, Bakı böyük bir megapolisdir. Və hər bir megapolis xas olan o həm düşüncələr, özəlliklər var və təbii ki, o kiçik şəhərlərin də öz özəllikləri var, öz gözəlliyi var. Bəli. Amma təbii ki, orada yaşayan insanlarla burada yaşayan, yəni o tıxaclar ki, burada deyirsiniz, orada o yoxdur. Yəni o tıxaclar da müəyyən dərəcədə həmin o mentalitetə də təsir eləyir. Yəni bu belə bir fərqlər var.
Deyirəm bir növbədə hansı mahnımızdır? Makam mahnımızı deyəsən, el nəğməsi. Mümkündürmü Ruslan?
Ой, прилушка, прилушку, при знакомой дороге, при знакомом это гонелико, гуляли по горе, при знакомом это
Bakı davam edir. Xatırladım ki, Bakının etnik xəritəsini araşdırırıq. Qonağım Əlağa Məmmədlidir. Alim Əlağa Məmmədli, bu sahə üzrə mütəxəssis. Əlağa müəllim, Bakının müxtəlif millətlərə mənsub sakinləri, əsasən rus dillilər və rus dilli azərbaycanlılar arasında. Rusçadan çevirsək, Bakı milləti adlanan, biraz da nostalji, xiffət çaları daşıyan ifadə ilə rastlaşırıq. Tez-tez. Yəqin siz də rastlaşmısınız. Bu ifadəyə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, bu ifadə təbii bir proseslərin nəticəsində yaranan bir ifadədir. Və əsasən deyək 60-cı illərin əvvəllərində bu ifadə yaranır. Mənə elə gəlir ki, burada müəyyən dərəcədə o Sovet İttifaqında müəyyən o tipil deyilən bir dövr başlayır. Yəni o Qərb şəhər mədəniyyətinin daha çox Sovet şəhərlərində, Bakıda, həmçində Bakıda öz əksini tapır və təbii ki, o Bakının o özəlliyi, onun o çox millətliliyi və təbii ki, etnik qruplar arasında müəyyən bir ortaqlıq yaradır, yəni şəhər mədəniyyəti ortaqlığı yaradır və buna da bir Bakılı mədəniyyəti deyirlər, Bakiniç. Bakı, deməli,
Bakı milləti,
Bakı milləti deyirlər. Təbii ki, o bir mənə elə gəlir ki, bir tarixi bir kesimdə deməli mövcud olan, əmələ gələn bir ifadə idi və tədricən mənə elə gəlir ki, o yavaş-yavaş silinib gedəcək. Amma o müəyyən dərəcədə o insanlar ki, o onun daşıyıcısı olublar. Onlar da siz demişkən o nostalji, o
xəttə
doldurur və Bakını o ya da
63 il
qaytarır, bəli.
Bir mesaj da aldıq. Bakıdan başqa hansısa paytaxtda əsas dildən çox gəlmələrin dilində danışırlar mı? Fikrət yazır bizə. Buyurun.
Çətin.
Hansı ölkənin paytaxtında əsas dildən çox gəlmələrin dilində danışırlar?
Yox, belə paytaxtlar da var. Deyək, məsəl üçün, Hindistanın paytaxtı Delhidə də ingilis dilindən çox geniş istifadə olunur. Və yaxud paytaxt da olmasa, büyük bir megapolis olan Gonkong'da deməli, tam Çin şəhəri olduğu halda da yenə də deməli, ingilis dilindən istifadə olunur. Yəni, belə bir hallar mövcuddur. Sadəcə olaraq buna, bu məsələlərə də biraz həssas yanaşmaq lazımdır. Yəni ki, bu müəyyən bir tarixi mərhələni biz keçmişik. Və bu tarixi mərhələdə müəyyən proseslər gedib ki, onlar bizdən asılı olmayıb. Yani, amma son zamanlarda, misal üçün, mən müşahidə edirəm ki, çox vaxtı, deyək ki, o ailələr ki, öz uşaqlarını vaxtı ilə, mütləq, özləri rus dillidirlər. Özləri aralarında da çox zaman rus dilində danışırlar, amma indi artıq uşaqlarını da Azərbaycan dilində öyrədirlər, Azərbaycan dilində məktəbə gedirlər. Yəni ki, bu proses getdikcə, yəni bir müddətdən sonra, deyək bir 10 ilə, 15 ilə biz o indiki o mənzərəni təbii ki görməyəcək. Yəni hətta rus dili ki, o cür ki, deyək bir 15 il, 20 il bundan qabaq ki, necə işlənilirdi Bakıda, o təbii ki, indi elə vəziyyəti biz müşahidə eləmirik, amma bir 10 ilə 15 ilə tamamilə mənələ gəlir ki, bu silinib ortadan gedəcək.
Yenə bir mesaj aldıq. Sizcə gəlmələr mədəniyyətimizi zənginləşdiriblər, yoxsa adətlərimizi, yaxşı adətlərimizi onların sayəsində itirmişik, Gülnarə yazır.
Yox, bilirsiniz, adətlər ümumiyyətlə ənənə, adət belə bir çox dinamik bir, nə qədər konservativ olsa da, amma mən dinamikaya bu təsiri altında dəyişirlər. Yəni, şəhər mədəniyyəti də ona təsir eləyir. Ümumiyyətlə, dünyada gedən o qloballaşma, müxtəlif o miqrasiya, urbanizasiya prosesləri də bu məsələlərə təsir eləyir və təbii ki, bu ənənələrdə dəyişikliklər də baş verir. Amma müəyyən dərəcədə təbii ki, o şəhərin etnik strukturunun dəyişməsi və başqa millətlərin çoxluq təşkil eləməsi bu prosesləri müəyyən dərəcədə sürətləndirə bilərdi və görünür Bakıda da belə hallar rast gəlinib.
Bir tatar el nəğməsi ilə verilişimizə davam eləyəcəyik. Bakı davam edir. Mesajlarımız yenə gəlməkdə davam edir. Əlağa mənim yazırlar ki, siz dilçi deyilsiniz, amma etnososioloji proseslər baxımından mütövlükdə Bakı ləhcəsini, eləcə də rus dilli Bakıların ləhcəsini qiymətləndirə bilərsinizmi? Sabina yazır, Sabina tələbə.
Təbii, mən dilçi deyiləm və o qiymətləndirməyə biraz çətinlik çəkirəm, amma təbii ki, hər bir Azərbaycan dili də, Azərbaycan türkçəsi də, başqa dillər kimi də müxtəlif o regional o özəlliklərə məxsusdur. Və hər bir o dialektin deyək, o öz gözəlliyi var, yəni o öz məxsusluğu var. Və bu həmin o regiona bir çox belə etnografik bir baxımdan çox belə zənginləşdirir o regionu, amma nə dərəcədə, yəni ki, onun elmi nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilməsini mənə biraz çətindir, amma mənə elə gəlir ki, heç onu o cür qiymətləndirməyə dəyməz, çünki bizim ortaq, yəni ədəbi Azərbaycan dilimiz var. Və biz hamımız ondan istifadə edirik, çalışırıq, istifadə edək. Və o ki, qaldı ləhcə, indi o ləhcə, o mənə elə gəlir ki, mənə dərəcədə hardasa o genetik bir məsələdir. Yəni ki, onu biraz dəyəndirmək çətindir.
Bir mesaj da aldıq. Necə düşünürsünüz yazırlar? Tək etnoslu və ya eyni milliyyətdən olan sakinlərin yaşadığı şəhərlə Qarışıq etnoslu şəhərin fərqi ən çox nədə üzə çıxır, yazırlar Ağəli mənim. Məsələn, mənə elə gəlir ki, dinləyicimiz yazır. Çox millətli şəhərdə dəyişikliklərə meyl daha güclü olur. Yanılmıram, bunu bir tarix müəllimi yazır, Ağayar müəllim.
O, mən də bundan qabaqki sualda onu qeyd elədim. Yəni, də, yəni, müəyyən proseslər gedir, yəni dəyişikliklər də o tək etnoslu şəhərlərdə də baş verir. Çox millətli, çox etnoslu şəhərlərdə də baş verir. Sadəcə olaraq o çox etnoslu şəhərlərdə bu proseslər biraz sürətlənə bilər. Çünki başqa mədəniyyətlərin o qovuşduğu, müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu bir deyil. Yəni, o informasiya kanalları çox geniş olduğu bir zamanda, yəni müxtəlif yerlərdən, müxtəlif mədəniyyətlərdən deməli, bu şəhərə, bu məkana gələn bu informasiyalar, yəni mədəniyyət haqqında informasiyalar daha geniş olur və ümumiyyətlə bu da bu dəyişikliklərin müəyyən dərəcədə sürətlənməsinə bir təsir edir.
İndi yenə bir talış el nəğməsinə qulaq asaq, sonra yenə buradayıq.
Hin alim ki, yen alim qadi iş qomona basam aşqı niray mandi iş qomona Mana binde sharif ba taydoy shogob zanay ba pa bandish bomono pala mashiye asht sharon domanin vasht ba o maron jonam gabone
Canbaki yine efirdədir. Mesajlarımız da gəlməkdə davam edir. Yazırlar ki, ötən əsrlərdə Bakıya Hindistandan, Çindən gələnlər olub. Onların Bakıda daimi məskunlaşmasına nə mani olub, yazırlar. Çünki Bakının memarlığında onların izini görmürəm. Sənan adlı tələbə memar yazır. Bu düzdür mü?
Hindistandan gələn o mən söhbətimizin əvvəlində qeyd elədim. O Hindistandan gələnlər adətən o atəşgah deyilən Suraxanıda deyilən atəşgah ibadətgahı var və oradan gələn o atəşpərəstlər yəni ora ibadətə gələrmişlər və indi təbii ki onlar böyük bir miqdarda məskunlaşmayıblar orada amma onların orada yaşadıqları da məlumdur yəni orada həmin o atəşgahda yaşayıblar da və o deməli o atəşgahın quruluşunda da onun o formalarında da memarlığında da müəyyən dərəcədə o təsirdə özünü göstərir.
Aha. Bir dinləyicimiz yazır, Bixə xanım yazır. Etnososioloji araşdırmaların bizə nə faydası var deyir Əlağa müəllim.
Etnososioloji araşdırmaların bizə çox böyük faydası ola bilər və var da. Çünki bir var deyək ənənəvi etnografiya, etnografik araşdırmalar. Yəni keçmişin adətlərimiz necə olub, ənənələrimiz necə olub, onların təsviri, müəyyən dərəcədə analizi. Bir də var o bizim bax bugün sizinlə söhbət elədiyimiz məsələlər ola sırf elə etnososiologiyaya aid məsələlərdir. Yəni müasir cəmiyyətin inkişafında etnik xüsusiyyətlər o nə dərəcədə təsir edir? Etnik xüsusiyyətlər iqtisadiyyatdan tutmuş insanın bütün cəmiyyətin bütün sahələrinə deməli təsir edir və bunları öyrənmək və o hər bir icmada deyək ki dövlətdə hansı etnik xüsusiyyətlər var və o etnik xüsusiyyətlər bu cəmiyyətin inkişafına necə dərəcədə təsir edir? Bu o həmin o dövlətin cəmiyyətin də gələcək inkişafına da çox böyük deməli təsir edə bilər və bu araşdırmalar da bax bu məsələlərə deməli yönəlib.
Əlağa mənim, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bakının etnik xəritəsini belə vərəklədiniz, belə araşdırdığınız üçün. Təşəkkür eləyirəm.
Çox sağ olun ki, siz də məni bu çox gözəl verilişə dəvət elədiniz. Bir köklü Bakılı kimi də mənə bu çox xoş idi ki, yəni bu
can deyirsiniz mi?
Can deyib Bakıda bu sizin verilişdə iştirak elədim.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Belə, can Bakı bitdi deyə bilərik ya, siz dinləyənlər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda, azadlıq dalğasında yenidən görüşənə dək. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol bağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.